У эфира «Свобода», тут Ганна Соусь, а зараз хаваны микрофон, який вяде Ян Максімюк. У перадачы бяруць удзел мае калегі Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Яны абмяркоўваюць найбольш значную падзею апошняга тыдня, тэрарыстычную атаку на рэдакцыю сатырычнага выдання «Шарлі Эбдо» ў Парыжы. А таксама тэмы, якія з гэтай падзеяй звязаныя: радыкальны іслам, ісламскі тэрарызм, мігранты ў еўрапейскіх грамадствах, мультыкультуралізм і рэлігійная ды іншая талерантнасць.
Хаваны микрофон.
Тое, пра што вы заўсёды здагадваліся, а мы не ведалі, як расказаць.
24 гадзіны інтэрнэту свабоды за 12 хвілін.
Схаваны мікрафон.
Сярод тыдня і ў кожную другую суботу.
Сённяшняя наша галоўная тэма – тэрарыстычная атака на рэдакцыю сатырычнага выдання «Шарлі Эбдо» ў Парыжы. Пабочныя, але непазбежныя тэмы, звязаныя з гэтай падзеяй: радыкальны іслам, ісламскі тэрарызм, імігранты ў еўрапейскіх грамадствах, мультыкультуралізм, рэлігійная і іншая талерантнасць або і неталерантнасць. Калегі, я хацеў бы вас запытацца пра першую рэакцыю, калі вы пабачылі гэтыя кадры менавіта з атакі, калі адзін з тэрарыстаў забівае паліцыянта, якая была ваша першая рэакцыя? Сергей Навумч.
Ніякага такого шоку альбо адчування незвычайнасці ў мяне абсолютна не было. Можу сказаць, што ў той дзень 7 студзеня я, па пэўных прыватных справах быў у Вене. Тое, што звычайна, ніяк гэта мяне не здзівіла, бо мы памятаем, што 10 гадоў назад то рабілі з турыстамі дацкімі, і у прынцыпе нічога новага. Гэта для мяне толькі пацвердзіла вось тую тэорыю, што сапраўды такая ісламізацыя, радыкальная ісламізацыя Еўропы — гэта вельмі вялікі фактар небяспекі. Я баюся просто што для сучаснай Еўропы ні сацыяльныя праблемы, ні палітычныя, ні там фінансавыя нейкія, а вось якраз вось гэтая праблема радыкальнага ісламу, яна выходзіць на першы план як праблема номер адзін.
Сергей Шупа, а ваша першае адчуванне?
Я якраз у той дзень быў на адпачынку, быў далёка ад усяго, ад навінаў, ад інтэрнэту, але выпадкова зазірнуў, што робіцца ў свеце, пабачыў гэта. І хачу сказаць, што мяне гэта вельмі ўразіла, таму што я чуў нейкую прафесійную такую салідарнасць. Цэлая рэдакцыя нейкага выдання, нейкага сродку масавай інфармацыі была проста знішчана. Такога на маёй памяці яшчэ не бывала. І ў адрозненні ад той гісторыі з дацкімі карыкатурыстамі, калі у мяне сядзела такая думка, ладна, столькі праблемы, на халеру было правакаваць. Вы ведаеце, што гэта, камусьці страшна не спадабаецца і камусьці прынясе вельмі шмат непрыемнасцяў. Нема каго больш там маляваць у вашых карыкатурах. Так гэтым разам у мяне ўжо такой думкі не было. Я ўжо быў, хоць мне, «Шарлі Эбдо» такая, выданне спецыфічнае, не заўсёды мне там ўсё падабаецца, але прынцып адзін, свабоду самавыяўлення нельга душыць такім чынам.
Калегі, нагадаю, што на нашым сайце свабода.орг на гэтую тэму з'явіліся сярод іншага блогі Віталя Цыганкова пад назвай «Гэта можа скончыцца агульнай паранджой» Сергея Богдана «Еўропа талеруе ісламістаў для палітычных мэтаў» і Рашэда Чоудхуры «Жыццё, смерць і карыкатуры». Калі дазволіце, я вам зацытую фрагмент з таго, што напісаў наш рэдакцыйны калега Віталь Цыганкоў. Теракт у Парыжы, забойства журналістаў сатырычнай французскай газеты, вяртае нас да старых дыскусіяў вакол карыкатураў на прарока Мухамада. Памятаеце, тады шмат казалі, што дзеля міру і згоды варта трошкі адступіць, ахвяраваць нашымі прынцыпамі свабоды думкі, каб не раздражняць мусульман. Але я тады цяпер даказваў, што гэтага нельга рабіць. І нават не з-за нейкай зацятай вернасці вечным прынцыпам, а проста таму, што ў гэтым няма ніякага практычнага сэнсу, бо за першай саступкай абавязкова будзе патрабавацца другая і трэцяя да поўнага разбурэння заходняга грамадства. Бо калі ланцужок пачнецца прарокам, то скончыцца, я ўпэўнены, усеагульнай паранджой. Не будзе тут сярэдзіны. Дык вось маё пытанне, звязанае і з гэтым тэкстам, і з гэтай справай, такое. Як вы ўвогуле ставіцеся да карыкатураў на рэлігійныя тэмы? Можна насміхацца з рэлігійных пачуццяў і перакананняў ці не? Зноў Сергій Навумчык папрашу.
Гэта можа быць самая складаная тэма ва ўсёй гэтай гісторыі, таму што з аднаго боку так, канешне, безумоўна, для мяне абсалютна ясна, што калі нешта не забаронена законам, то гэта дазволена. Абраза конкретного некого человека, так, законом заборонено, в том смысле, что каждый конкретный человек, коли его образили, он может пойти в суд и выиграть этот суд, коли саправды будет доказан факт образы, факт поклепу и так далее. Образа веры Франция, як і інші європейські країни, гэта светскія дзяржавы. Там дзейнічаюць канстытуцыя, дзейнічаюць законы, і наколькі я ведаю, паняцце абразы веры ў ні ў канстытуцыі, ні ў крымінальных кодэксах і грамадзянскіх, так сказаць, кодэксах працэсуальных гэтага няма. Такім чынам, гэта не пытанне, скажам так, прававое, это не пытанне ў прававым полі, гэта пытанне ўжо маралі і палітыкі. Вось недзе ў гэтай сферы. З гэтага вынікае, што ў прынцыпе гэта вот гэтыя карикатуры іх можна рабіць.
Я, Сергей, хацеў бы запытацца, наколькі такая насмешка над рэлігіяй залежыць ад грамадства і культуры.
Добра, я скажу, каб я быў мастаком, я б гэтага не рабіў бы. Але я не маю права, я не адчуваю за сабой права забараніць гэта рабіць іншым.
Сергей, а ў Беларусі вы можаце ўявіць сабе, што такі часопіс выходзіць у Беларусі і ён не выклікае, як бы скажам, рэакцыі?
Я пра Беларусь на ўгубы тут не заіківаўся, калі там не можа існаваць нават штосьці такое, як кнігарня Логвіна, а вы пытаецеся пра нейкую, не ведаю, атамную фізіку. Я паглядзеў зараз некалькі апошніх нумароў Шарлі Эбдо і паглядзеў калядны выпуск. Апошні каляд на выпуск, як месяц таму выйшаў. Там на вокладцы жанчына сядзіць так, жанчына як бы парадзіха, раскінуўшы ногі, і з-паміж ног вылятае ў бляску ззянні святла маленькае дзіця. Ясно, что это как бы каля, это Мария и Иисус, и меня затекавило, ну, я это не быто, это страшно, как бы, я на вот не веду, как вот вы, как христиане, до этого поставились. Але христианка пишет, каже, а что у вас тут, вот я женщина-христианка. Я бачу абсалютна нешта нармальнае, чалавечае, што мяне нават у нечым і кранае, кажа. А як вы сабе ўяўляеце гэтае дзіця, Ісус магло прыйсці на свет, што яна яго з дрэва сарвала ці з капусты дастала? Вось так жанчына нараджае ў гэтым свеце, і ў гэтым няма нічога ні крыўнага, ні абразлівага.
У гэтым малюнку магчыма і няма, праўда, калі скажам.
Я разумею,
калі
што,
вы пабачылі, вы б
сказалі. Я разумею, што не Сергій, не я, пакуль што не адказалі на гэтае пытанне, ці можна насміхацца над Христом альбо над Аллахам, так? Вось мой адказ. Я б гэтага не рабіў, але лічу, што можна.
Ну, я б этого не рабіў, таму што я не ўмею просто ні маляваць, ні штосьці такое рабіць.
Але калі іншыя гэта робяць, кажаце, гэта магчыма, так?
Гэта абсалютна магчыма. Я лічу, што ёсць мяжа, за якой нельга насміхацца. Гэта калі ў чалавека гора нейкае. Калі чалавек терпіць, калі, ну, з гора смяяцца нельга. Калі гэта нейкая ідэя, то калі гэтая ідэя дастаткова моцная, ёй ніякія насмешкі і кпіны не страшныя.
Прычым я хачу заўважыць, што мы гаворым якраз менавіта ў гэтай плоскасці маралі, бо ў плоскасці права тут абсалютна ўсё ясна, што за карикатуры проста, ну, страляць у людзей нельга. Гэта, я не ведаю, гэта нейкае сярэднявечча проста.
Нагадаю вам, што за карикатуры не арыгінальныя, а за перапублікацыю карикатураў у Беларусі рэдактар газеты атрымаў, як бы, скажам, турэмны прысуд, так што мне здаецца, залежыць гэта ўсё ж такі.
Ну так, Ян, а вось Сергей прыгадаў, што пра Беларусь увогуле не гаворыць, абсалютна з ім згодны. Здаецца, апошнія карикатуры ў прэсе наконт Лукашэнкі ў свабодных навасцях скончыліся ўжо ў 95-м годзе, ўжо 20 гадоў персона нумар 1, так сказаць, ніякім чынам не трансфармуецца ў сатыры ў легальных выданнях у такім разе.
Я ўдакладню з гэтай карикатурай у газеце Згода, куна друкаваў з дзвіжкоў. Гэта было не выяўленне свабоды слова, гэта было распальванне рэлігійнай нецярпімасці 100%. На судзе, калі прагучаў прысуд, дзвіжкоў не сказаў: «Свабода слова, я там, хай жыве свабода слова, свабода самаяўлення». Ён сказаў: «З намі Бог і святы крыж». Гэта быў чыста рэлігійны акт. Гэта публікацыя, гэта была вайна адной рэлігіі супраць другой, што недапушчальна. Не ведаеце, той прысуд як бы апраўданы такі, колькі там 3 гады ему даліце, што не ведаю, але што гэты чалавек як бы зрабіў нешта дрэннае, я ў этом не сумняваюся.
Ці сапраўды можна сказаць, што радыкальны іслам на руку некаторым палітычным сілам у Европе? Ну, в этом контексте згадаем арабскую вясну некалькігадовай давнасці, дзе якраз радыкальныя ісламскія сілы скідалі недэмакратычныя рэжымы, якія былі нявыгадныя і Европе, і ЗША. Ці мае Сергей Богдан рацію, кажучы, што такі радыкальны ісламісцкі рух можа талеравацца некаторымі заходнімі дзяржавамі, каб проста падтрымаць адпаведны настрой супроць ісламістаў? Сергей Навумчык.
Ну, не ведаю, наколькі я магу зразумець, так вось тое, што адбылося цяпер вакол Шарлі Бдо. Я думаю, що у електоральному сенсі на Орландії, на Франсуа Оланді, як президенті, як кандидаті на будучих виборах, можна ставити криш. Я вельми сумніваюся, що він зможе перебратися на наступний термін, хоча за все виграє його не так сказати політичний опонент. Менавіта ось з гэтых причин. Тому і між іншим, то ж саме тичиться Німеччини. Ми ведаємо, що так сказати, які там тепер рух повстає, які у Лейпцигу були демонстрації супроць радикалізації, ісламізації Європи. Гэта факт. Навряд чи європейські політики зацікавлені у ось такої радикальної ісламізації. Хоча за все можна казати про їх безвольність у дочиненні до гэтага, про до гэтага, так сказати, до гэтай тенденції, про саступки, які крок за кроком робяться у бок радикальних ісламістів. І не тільки радикальних.
Які уступки робяться у бок радикальних ісламістів?
Ахвотно відкажу. Я сказав, як ти зауважив, і не тільки радикальних.
Ні-ні-ні, от не тільки радикальних, це правильно. Радикальних, які саступки були зроблені в Європі радикальним ісламістам?
Дивось, хоча б, я зараз не пригадаю прозвищу, після того, як були передруковані карикатури на пророка некілька годів назад, некілька редакторів видання були відправлені в відставку, натурально, не політиками, так сказати, політики, на щастя, не мають впливу на незалежную пресу, ну, але заснавальниками гэтых газетов, так сказать,
ведомі. Это так само не радикально. Гэта звычайная мусульманская масса, якая у масі ображаная. Какие саступки были зроблены радикальным исламистам? Еще полтора пытання. Якія
я на яго отказываю.
Гэта не, гэта не.
Не, Сергей, пошукай, менавіта радикальные исламисты казали, что вот мы зараз пачнем тут крушить, и все такое, что звычайный мусульманин, які ходить там...
И он скажет, я ображена, не друкуйте гэта. Это либералы скажут, окей, не будем ображать вот эти миллионные массы, потому что они будут ображены и не покрылись. Не будем. Радикальные исламисты – это те, которые забивают. Это те, которые боюют у исламской державы зараз у Сирии и которые расстреляли гэтых. Какие соступки были сделаны исламской державе и ось забойцам?
Исламскую державу, якая вот теперь так это учинила, я не сказал...
Потому что это радикальные
исламисты. Я не сказал ни слова.
Не сказали радикальные исламисты.
Не требует меня ловить на слове.
Нет, потому что это слово мне не сподобалось. Уступки европейских политиков радикальным исламистам. Радикальные исламисты переличите. Это исламская держава, это Аль-Каида, это...
Не, Сергей, то, что ты переличиваешь, это террористы.
Это радикальный ислам.
А вот радикальные исламисты, это те, на мой погляд, якія приходят и говорят, так, вот, значит, Елинку тут на Каляды, на улице там Нюрнберга не ставить.
Вы это прочитали.
На закончение я хочу вам поставить питание, так бы мовить, про бытовую терпливость и толерантность. Уявите себе, ваша дочка закахалась у мусульманским хлопцы и хочет выйти из его замуж. Али как бы это сделать? Ей треба перейти на ислам. И она вот приходит, тату, я вырашила перейти на ислам. Что бы вы такой дочке сказали, Сергей Наумчик?
Ой, Ян, такое ты питание задал. Видишь, тут бы разобраться, как ты с айфоном от Ютуба оттягнуть, а ты про такие речи. Я скажу абсолютно щиро, вот мне было бы это вельми тяжко воспринять.
Калі б я бачу, адчуў нейкім чынам, што яна бачувала сябе шчаслівай, то гэта яе шчасце было для мяне галоўным крытэрыем.
Гэта была перадача «Схаваны мікрафон». У ёй бралі ўдзел мае калегі Ян Максімюк, Сергей Навумчык і Сергей Шуб.